شخو قرانونا جداو تبودا قولي نسخات كي يوم التبخي نا قران دي توي توي كتوي أكتا باقي يوم القران وي اما قران خردي سجلوكي اما قرانونا روي نموريش اللي نکو پس سل روپے شوئے دے ناو قرآن مولیشی پس آبا واپس کتو قانو تیر کی خط دی نو دسل آبا پنزوز خط جب اچھی نسکا سل روپے پسو بدلے شوئے تو پنزوز روپے نا حل دی جانمازی روڑی دو ایسار اسر آب علاق جانماز دن ضرورت تے علاق جانماز بکارو کہ مسلمان دا تفتہ دا چاہتا پوٹی جانماز نشان ہو رہا جانماز والا زمانی مڑی چمونسی دا مڑی تا بکارو وہ ہر مڑے کی گیا جانماز دن آگر سرے کی گیا موری سے دولے دی کی گیا پسن روپے جانماز آگا پتباق پا پانسوس روپے خش تا رسول روپے جانماز پا پانسوس بدش مدا دا خیر خبر دا پہلے مدا خبر کل مخلقم خلق بلش نبی ولی وای مو خلق تا مو خدا دے خلق دے مسلمانان خیر خوای خلق خیر خوای او دا خلق دا مرو خیر خوای لڑو مو ول دا والا کتاب تے ضرورت تے والا والا قران تے ضرورت تے اڑے والا دا نے کہ سبب یا دوبارہ کے صفانے کی غلطی یا او تے مولی کے تے کڑی ان دا تے کڑی کتاب والا بدون ضرورت قران بالا والا کچھ میرے شی واپس میرا لا پتونا کمیشن باندې واپس آلی اے دے ټول کاروبار جوړ کړ نو ستا د مړي راځه لا راځه دا یو کبال دې په دې دار واخلا نو دا غري مچین دی ور کړه چې غري مچین چې کوټ جوړې شته نو دا یو ډېر ور واه جاما کپڑے پتن نشته نو جامي ور واه نه کو پورې جا غوندي نو ستا د مړي ته بچا واپې نه راځي نو موږ دا نه خای دا ته دې کیږي خیرات مدار خیرات بختانا لذکر نمائی کچھ خیرات نمائی تو بورے تو دیگو ننی کم گی رہی اور تو بورے روجی نی خوٹی رہی دین علاوہ کو خیرات اور منی دیو ویجا پچھلیان خیرات نمائی قسم دے دی خیرات نمائی دیتا خیرات کتا ہوئی صرف روج ہوتا ہوئی او مونگوی دا خیرات تو رکھ چونے دی شر زر نمونگا شر زر منو او تی شرف یو منو نمونگی منو کبیر منی مدرسہ اور جس نے پاخن کی وہ خیرات نہیں لے کر مطلب مولی سے بمبئی مولی سے وہ بھی خیرات نہیں لے معلوم ادا کہ نہ مولی سے نہ خیرات مول کے رہا خیرات خوب نہ مجھے دس پتے رہ دیا کیوں خیرات قرآن میں جو خیرات کا ہے نہ دس ہو گیا دریا کار رس کے مطلب ہے کل لذیون کے کمار ہو گیا آمنا مقارا وائے مقارا وائے پر صدقی ہو خیرات سنا ثواب ہو صدقی دا خیرات سنا ثواب او عجر دا خیرات سنا صدق ہو بلمانے والا دا پا زباد کنی ہو تک بھی کل لدی پشان دا برباد ہو لگا چاہیوں کہ خمار ہو چھ خرچ گئی مالو نقبل ریان نا تپار دا خودنی دا خلقو خلق و تدان خی نداکم کی ریا کا دے ورائیوں میں بے اللہ ایمانی نشتا پالا والیوں میں آخر و برد آخرت اللہ وی تدی ریاکار تدی ریاکار در شوی مقامی چی کئی ہو کوئی تدی سڑی اصل پالا و خیرت ایمان تو پالا و خیرت ایمان یا ذریعہ را پالا بینا کو میرے پاس میں کو رچی ہے بیا و خلق کوئی چیز دیور بچے ہونا پر خیرات ہونا نو ریاکار ہے کنا اللہ و خیرت ایمان پالا خیرت ایمان نو باتن بینا کو لے پالا خیرت ایمان تکلیف بینا رسو کرنا خیرت ایمان نریا بین کورا دل تو گورا سباستن کون کے او ادھے رسول کے ویا کا ادھے سوئے ورائیو میں بللہ ویلو میں لاخر یعنی چھے ستا سباستن اوکڑا نو دا سباستن کور او دا سباستن دا خیرات دا دا مشرق دا خیرات پشان دیشو اکا مشرق اللہ و خیرت نمی نزباتن کون کے ویا کا ہم دا مشرق دا خیرات پشان شنو سنگا چلو مشرق خیرات قابل قبول نہ دے نو دریا کارا نرے قبول نو دا باتنی او دا آغا آتے کہ ان کے خیرات او صلاح ہم نرے قبول فمدلو کمسل صفوان دا مثال ہے دیتا بھی لکھی گی مثال اور مثال یا تشبیح تشبیح ہوا من او آزاد تشبیح ورکر دریا کارا تا اور دریا کار تشبیح ورکی دیو بل مثال مثال اور مثال تشکیل تشکیل برباد اور برباد اور بے آجر اور ثواب اور یا کارے خیرات کمتر صفان پشان دہار دام صفا کامی لے
خوری نہ تارا پمک
خویا کی خور اچھے نہ ثورا والا والا کو مخورے وانجا دیتے نہیں کی جزا دا جنس دا عمل نہ اگر تاریخ کو دا تاریخ پشان دا خور و اچھول دے نو تم خور دے نوکی نوالا کے مخبر واجا تمہارا خور ہے جو رہے زیر واجا ارے تو راب نو تاریخ تلوچ خلق تاریخ کی اور دے بے خیرات ہو نو فاساو وامرن نور تیوی تا شیوے و باران شیوے پیوشی باران سمانا دلتا یا باران نمراد دے دیل دورت کے چھے تو راب نا دخل کو تاریخ مراج نو فاساو وامرن نور تیوی دتا وابلن اغشی دے دمارت مرد پیراشی یا قیامت نوچی قیامت و مرد را گئے فتر ابو سوالتا امن نام صفاوا اس کے ریا شروع امن نوازا ہو رسم ریواز و فیداد چی امن نام کی ایت خیر خیرات نو نکل شروع نولا یقدرون آنا شہن مما کتبو نولا سبر نشید دے خلقو آنا شہن پیشی مما لاغسن کتبو چی دیکم کتب کرو سیکرو آغیبان الاس برن شو اگر زمیدار چی کانی بانی خورا چولے وا گٹا باندے اور پسلی پکی کرے و باران شو تیرادا ہیا ویڈا نسپا چیشو سپرا سوال نا ندق پران اگر یا کار اور پمن و عزو پس باسنی و پا اگر تم ریوار چی خیرات کرے و ملائی اندرون آلا شہ ممہ کتبو لاز برنشی آلا شہن ایس سواب باندی رہے خلق و ممہ دا خیر و خیرات کا ثبوت چی دی کرے ہو حکم خیر خیرات کے کرے ہو دا آئے پر اس عجر و سوا کے راست پر نشو اول اللہ اللہ رایا اقوام کافی نہیں توفیق نور کئی اقوام کافران تبسی خیرات کم چیز دیوی کنا مشرک دے ریاکار دے بیدتی دے نا اللہ دا سی خلق اللہ دستی خیرات توفیق نور کئی اب طلب پکی نیشتا چاہو جی اللہ کسی خیرات معلوم کم نام طول مر بیدتی رسول رواشی اور ریاکار خیرات کئی توفیق نہ ملائی تھی نو عجر نہ ملائی تھی اور یہ سو کرو بجے تکلت کی چیز دی خیرات ہو کم نا تا اللہ توفیق بر کیوں دی خیرات ہو کیوں عجر ہو سوا ہوں تکی ہو شکل
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين دا درین مثال دے درین مثال دا منطق فی سبیل اللہ یعنی دوین مثال شو دا منطق فی سبیل اللہ او دا سرنا چکم شمیرہ شروع من وامد داغیت کرتا درین دوری مثال درین دے او دا منطق فی سبیل اللہ دوین مثال چرا اللہ بدین کے اور اللہ رضا ربا رمان خرش گئی ندا یہ سڑی در یہ انفاق سے نسال دے پدے روکو بھی تقریبا دا انفاق کی سبیل اللہ ربا رمان کے راجع مکی نسا شپک شرائط بیان شیری یو شردار چکم مال تخشے اب حرام نی حلال نی دویم شردار چکم سنت تری خواہی وی شریعت بدرین ہا دویم شردار چکم مصرف بسری وی کم دیکھے چخشے نو زیب معلوم ہے بیزائی اور نگئی ہے نسلورم شرطاو چی بیز باطن بے خرچ کے بغیر اس باطنی من نبو وکینی اس باطن نبو وکینی نو بینزم شرطا چی ورکون کی فقیر تا محتاج تبا تکلیف نشی رسولے اولیشی تکلولے اور اس قدم شرط نیت بزیدیو دا اللہ رضا رضا رضی دا کو شرائط تقریبا دے روکو چو بیانی مختی دا شرائط بیانی دو سے بیش اپنو یہ ہو رہے کہ سمالا یزبیون مانکو کو من نو والا عذاب من نو عذاب
باغ
چنده پایل ان یو سیوا پر کون رتی کی دی باپ اواد رن باران شیوا دا پتی باران دی پتوال پایت کی دی پتوال یو کار کی دی والا شاونم یا کار کی دی والا من معمولی ویلو کونتے باران الو کونتے معمولی نرے باران امرے کار کی دی او اللہ اللہ اتنا باپ دلانے تا پجنے چیتا اس کے قوائے برسی روی دن کے یا انہیں سال میں ودا ہاتے لانے دو بیشو تلو پر یو اتغام اللہ دلہ چیزا اللہ دا رضا دا پارے انفاق ہے مگا اللہ رضا مقصد چکتے یہ بھئی میں کمان کی چھے تیر درد کی تیر آیات کی دا بمنافر دا ریا کار بسار گئے کلری یوں کے بمال ہویا آج ورائیو میں بلال ورائیو میں راکھ اللہ شرط کمیلی ریا رضا رہے دا پارے کی انتو کو ریا داری میں کہ اتغام اللہ دلہ یور اللہ رضا ہے اور دے وہ تذبیت میں ان کو دیں تذبیت میں ان کو دیں کہ مختلف معنی دے یو معنی تذبیت اثر معنی رکھ رکھوا ہے یو معنی دا اور تذبیت میں ان کو دیں اور دامان سچ گئی دفار رکھ لکھوا ہے میں ان کو دیں دفر زان پتیتا اللہ کے شروع قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم یو معنی اللہ کو دیں جدا مال مذکور جو دا اللہ کا ازاد بارک دی اور سیم کو کی مقصد دی جدا اللہ پر دین بان اکلک شم سمانا یعنی پر دین بان اکلک والے پر سسر را دی پر دین بان امان لگول دی اوزا مجھے قرآن میں مطلقالے دی یو منزل یو قصد دی روکن دی دی جمال اور اس دین بان مکرہ بان دوری دو سنف بان اور ترسو کو امان نلے لگول دی اکلک دی پروس ہوتا ہے کل چھے دیر مان لگو شروع کی نو دو سمال مرشو چھے کلکتے ہو کلک نہ ہے پر ایمان لگو رو با کلکشی ممان لگو رو طرف لگی زگا یو شیئے چاہتا مک ملوش نمک شیئے چھے ملوش گھنے کو پرمہ در دی اور چھے کلکتا تو یوشیما نے پیسا ہو لگی اور پانچ کے ناوی تر دڑی دان احسان پر سرس تے چمینے چھے رکلا ہو ورد دیو پی ورد دی مدار چی پردی مالی تا پیساو لگے کن بے بطردی خوص نتذبیتا بین انکو تین دارا دفار اکلاکواشی اخفردان پردی بار پردی چی اکلاکواری پردی رادی چی پردیو پا مصراو پا پران و جوی سنتو پا جماعت بانی او لگے خرچ انا چی او گردی خرچ کے رو انا دے گا او دوی مامانا چی اپا پران را فتولاری بکولا و تذبیتا بین انکو تین جلتا نفس نمراد انسان نرے فتوے ومانا کی نفس نمراد مرگری ہم جنس مراد لکاول اسی بارے کی تشیر کر نفس مانا لگنی سیر بارے کی ولا تو قیدون آن کو سکو پر سنونا کو قیدون آن کو سکو پر ہم جنس و مرگری بسنسی مورا جمع فتوے سب نفس فرمانا کا مرگری مانا داشت فتزمیتا میں آن کو سکو مال خرشکی دفار دا مضبوطیا میں ننکو تیم دفل ہم جنسو مرگرو دفل مرگرو اور دفل ہم جنسو مضبوطوالی دفار مان لگئی یعنی پا تنصیب بانے پا جماعت نا پا جماعت و تنصیب بانے مان لگئی چیزا مرگری کلچی سنگا مرگری کلچی خلق پا توحید و سنت میں جی کوئی پا جماعت لگو چی توحید و سنت مانے خلق پوچھے و کلچی پا جماعت کے مرگرے رے فقیر رے محتاج رے نولا گوا چیانت کے لگی یا پا جماعت کے لکہ صورت مزمین کے بارش دا جماعت خلق پتر اٹھائی دا جماعت مرگری با پتر اٹھو کو تقسیم شوی یا کوئی مجاہدی جہاد بکے دو ہے کوئی مبردیدی مدردیدی در تدریس بکے اور دعوت بکے اور درے کوئی تاجران اور کاروباریاں اور دنیا بڑھو عقیدہ میں رکھوڑی ہوئی بڑا سکوچی سکے اور بیابا بیتن کے نحاظ شبے سکتے تر جہاد کوا نو تر دعوت اور بیان کوا تر در دنیا میں نو تر دنیا بڑھو چی سرے با وہ مجاہدینوں اور مبردینوں بانے آشکے سرس مطالے زدہ جکل مجاہد اور مبلے تا ضرورت ملاوی کی ناغا پا خلق کلو درہ پا خشوک سر و پا یسویر سر چی
جہاد کی بتا بچر تھا اب تو اسلی نہ جہاد کی بتا رو دعوت کی بیان کی فورت کاغذ رو گئی نبی نے پارا تھا وہی خرچ گئی جبکہ مرغی مضبوط ہے ماں نے خرچ کو رام ضرورت کی پورا کرو جانے کو جگاڑی نام پہ سویتر اور پدڑ سرکار کی لگ جائے مضبوط ہو رہا ہے تو تصویر جب میں ان کو دینے ڈاکٹر مرغوں میں لکواری میں پارا خرچ گئی بولا مانا جب تک میں ان کو دے نمراد یا مراد مانا ندی دار وہ تصویر کا لینا کو تھے دین مانا مال خرچ گئی انتقام مرزا دلا دفار بلا ٹوڑ کر دفاع کیا ڈالا وہ تصویر کا لینا کو تھے اور توجہ کا کامل لگو جزدانوں میں توجہ کا کامل لگو جزدانوں میں میں نے کو تھے سمانا مال ڈالا درزا دفار خرچ گئی اور یا بچی نہ گئی دا اللہ درزا دفار ردی وجہ نہ گئی چیتی کامل لگتی پجی بانے دا غرون ہے اور دل اور دماغ کامل لکشے دے پجی وہ تو ہی ہو سنا ردی وجہ نہ دا اللہ درزا دفار کئی دا تدبی تو میں اپنے دے پیغام رضا دلہ دفار وجہ دا اللہ درزا دفار ردی وجہ نہ خرچ گئی چیتی کامل لگتی جڑے کامل لگتی سمان جدا لگو انہوں دا اللہ لے لگو دا اللہ لے اللہ آجا رہا شکی بکینی ازین دا گلو گے لیسا سی دائے شو ازین دو نوار کے ہوئے لگو لے دا آگو نقصام شو نا اللہ وی کامل کلک بے مجھے کامل کلک نا کریا نیا نرا جی اگر سیرا دا اللہ دا پارے دا اللہ دا پارے نو آجا رہا دا اللہ نوارے اور بلو مانا نفس نہ مراد ایمان دے ایمان مراد کی ایمان نمانا بدائش انجو ایک حرشقی میں انتغام اللہ سے اللہ کہ اللہ در ازار پارا آفین اور تصدیق امین ان کو دے ہیں دفارا دفارا نمزود دوائی من ان کو دے ہیں دے ایمان وہ تصدیق امین ان کو دے ہیں وجہ مضبوط ایمان دے ایمان سڑک مضبوط تھے سڑک اخلاق تھے نظر مال خرچ گئی بولے جی ایمان اخلاق تھی دار مسئلے سڑک خوشی دی نہیں خرچ ہی دے چل تو خرچ کی چکن سڑک تو خوشی چدا حق دے مرا شور ہے بس مانا تو شو سے مانا ضرورت
ایمان و احتساب ان کو پھر لوگوں کا تفتہ میں نظر دے حدیث کرم
بجي عمليات من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چاچے روجونی والا ابن حدیث کی رائے من قام رمضان چاچے قیام رمضان چاچے روجونی والا یو ایمانا و ایمان ترا عقیده کرو تاو جوڑا و تثبیت بنام کو دیم ایتشان او دارا و احتساب احتساب ارتقام ذات اللہ نالا ذات اللہ نغفر اللہ ما تقدر اندر پر مقیری بنو نعمات کی تنا حرم اللہ فارد لشکو انا دا و ایمان خواب تثبیت بنام کو دیم کہ آخری شپگم امان سن اندو امان تصویر محنت ہوتے ہیں یہ تو اللہ کا رضا پار خرچ ہے بلکہ وہ تصویر محنت ہوتے ہیں تصویر محنت ہوتے ہیں مانا کی وہ بتی نہیں ہے مانے دار لا یقدر على اتفاق المال خرچ کی ہے وہ جو خرچ کی وہ تصویر محنت ہوتے ہیں جڑی اور پتبیار اس کو خبری مال خرچ کیا اس کو خبری وہ ہوتا ہوں میں سے رہو دا پر سر پیسی کمی شو او دا پر رتیا سکو من او دا ماں کو قدیب کمو پیسو منی کارو مجارنی کی نو خرچی کی و زیور پسی خفری نو مومن بدا سی چی و تدبیت امین انکو دیم گرگر پسی خفری و خرچ پسی برستو پیماننی خفر بنی نا مانی بی نو دا کو شدو سنسی چامان خرچ کر ندی سڑی مثال سشو دا 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 دا